Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertirmit haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2019-njy ýylyň 26-njy dekabry hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar günnelegi şuňky programmamyzda. Daşowdun kafe restoranlaryna täze ýyl bayramçylygynda işlemezlik tapşyryldy. Marda azyk haritleriň bahalary ýokurlandy. Döwlet göçme bazar gurudy. Gepleşimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Uwansanda halkın paraxatçılık hereketinin 27 aktivisti yurdun günvatarında paraxatçılıklı yürüyüşü geçiriyen mahalı Taliban tarafından alınıp kaçıldı deyip 25. dekabrda yerli resmiler ve toporun liderleri aittılar. Halkın paraxatçılık hereketinin lideri İkbal Haybar'ın aitmağına göre aktivistler Hırat'tan Farah velayetine sapar ediyen mahalı Bala Buluk etrafında alınıp kaçıldı. Farah velayet genişinin ağzası Dadullah Kanihem vakanı tasdikledi. Farah'ın polisiyası aktivistleri alıp kaçıldı. Çanları idarlamak oyunca tağallaların başladılandığını məlim etdi. Taliban toporu bu vaqa varada hədirlikçe komentari vilən çıxış etmedi. İranın harvı uçarı yurdun Demiradık günvatarında yerleşen Ardabil velayetindaki Sabalan dağ gerişlerinde helakçiliğe uçurdu deyip 25. dekabrda İranın devlet medyası xabar verdi. İrna Xabarlar Agentliği yerli resmilere salgılanıp halas ediş toporlarının vakada aman qalanları gözleme üçün helakçiliğin bolun yerine barındığını məlim etdi. Mağlumatta vakada adam itkisinin bolunduğu ya da bolmandığı, şeyle de uçarın bortunda neçe adamın bardığı haqda hədirlikçe mağlumat berilmeyi. Şu hepte Rumyniýanyň şikayet suwdy maşallary kard gulçuluğu arkalı kontrollukda saklap, tutuş Evropanyň çäginde onlarça çağanyň gaçakçylygyny etmekde aýyplanýan 25 adam barada aklaýjy hökümi öz güýjünde saklaýan kararı çykardy. 10 ýyla golaý wagt dowam eden sud derňeginden soňra 23-nji dekabrda çykarylan bu karar köp adamlar tarapyndan Rumyniýanyň häzirki zaman gulçuluğa garşy göreşine synaw hökmüne garalýardy. Rumyniýanyň şu hepde çykaran kararı gutornukly soňky hökm bolup, onu şikayet edip bolmaýar. Gürüň edilýän adamlar 2010-njy ýylda tutsak edilip, olar giň gerimli çağa gaçakçylygy operasiýasyny amalaşdyrmakda, pul ýuwmakda we odaçyan ýaraglar baradaky düzgünleri bozmakda aýyplanypdylar. Olaryň ählisi özleriniň günäsizdigini aýdýarlar. Bu sowet işi Rumyniýanyň günortosundaky Tandary şäherçesine gönükdirilip, bu ýerde öňe sürilýän birleşigiň liderleriniň ýerleşýändigi aýdyldy. Aýyplanýan adamlaryň karz gulçuluğu arkaly kämillik ýaşyna ýetmedip 160-dan gowrak çağany Tandary şäherçesinden alıp Ýewropanyň şolsanda Britaniýanyň çäginde dilekçilik we ogurluk etmäge mejbur edendigi öňe sürildi. Pakistan özünün Birleşen Ştatların Devlet Departamenti tarafından dini azatlıkları bozuyan yurtların sanavında yerleştirilmeğini yazdırdı. Pakistan bir taraplayın ve esasız keskitlemeğini reddediyer deyip Pakistan'ın Daşarı İşleri Ministerliği 24. dekabrda yayradan beyanatında prosesin şüphelü dini hem belledi. Bu beyanat dini hakikatlardan ayrılman eyse bu barlığın ne derecede açıktığı ve ıtıvarlıdığı doğrusunda hem soruları dörediyer deyilip beyanatta aydılıyar. Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin 18. dekabrda yayradan beyanatına göre dini azatlıkları sistematik görünüşte iyidigiderli ve aylığınç baskılamağa katnaşandıkları üçün ya da baskılanılmağına çıdamlık görközendikleri üçün Birma, Hıtay, Eritreye, İran, Demirgadık, Koreya, Pakistan, Saud Arabistanı, Tacikistan ve Türkmenistan 1998. yılın halkara din azatlıkları aktına layıklıkta ayrıtın alada bildirilen yurtların hatarına tezeden koşuldu. İlatının ağlavası Müslümanlı Nerden ibaret Pakistan azlıkta yaşayan halkların hukuklarını kemsidiyendigi aydylýan kanunlar üçin tanqid edilýär. Pakistanda hudaýa şek getirmekde günäli tapylan adam ölüm cezasyna hökm edilýär. Rim Papası Francis, Hristiyanların Rojdestwo bayramı münasibetliden çıkışında migrantların ve bozgunların ağır yağdayına ünsü çekti. Adalatsızlık oları çölleri ve denizleri kesip geçmeye mecbur ediyer. Sonra bu yerler oların konumçuluğuna övrülüyer. Adalatsızlık oları söz bilen aydıp bolmacak derecedeki yoğuzluğa, kulçuluğun islendik görünüşüne ve gözökçülük aslında saklanyan rehimsiz lagerlerdeki zulmü çıdamağa mecbur ediyer deyip Francis aittı. Dünyadaki 1,13 milyard katolik Hristiyanın lideri Urbi et Orbi yani şehre ve dünya deyilip adlandırılan dəvi öwrülen çıkışını Sankt Peter meydançasında etdi. Onun çıkışını dinlemeye 10 minlerce adam katnaşdı. 83 yaşlı Francis öz çıkışında Siriyada, Irak'ta, Ukrayna'da ve konflikte bürülen beylik yurtlarda paraxatçılığa çağırış etdi.